ាធរតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនមានការលំបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវគេឈោបបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយសារប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះត្រូវគេរារាំងមានភាពស្មុគស្មាញហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តមិនបានពេញលេញនិងមានអំពើពុករលួយខណៈកម្ពុជាតៃវ៉ាន់ខ្វះទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាការអះអាងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈអត្ថបទចុះផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសជាង2ទំព័ររបស់ទស្សនាវដ្ដី The Guardian នៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះ The Guardian សរសេរដោយស្រង់ការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ថាជនជាតិតៃវ៉ាន់រាប់រយនាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលគេមិនបានដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដត្រូវបានគេបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងបណ្ដាញបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅតៃវ៉ាន់ចិនហុងកុងម៉ាកាវនិងវៀតណាមបានបើកប្រតិបត្តិការធំធំដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនិងលុបបំបាត់ក្រុមជួញដូរមនុស្សអ្នកជួញដូរដែលភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះកំពុងដាក់គោលដៅលើយុវជនអាស៊ីតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយបោកថាផ្ដល់ការងារកន្លែងស្នាក់នៅមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវយ៉ាងណានៅពេលមកដល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដកយកហើយពួកគេជារឿយៗត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យដែលដំណើរការតាមទូរស័ព្ទខុសច្បាប់ឬបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមជនរងគ្រោះច្រើនបំផុតទំនងជាមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ The Guardian បានស្រង់សម្ដីអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ថាពលរដ្ឋ 75,000 នាក់ត្រូវបានកត់ត្រាថាបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាហើយមិនឃើញវិលត្រឡប់មកវិញទេប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋ370នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានគេចាប់បង្ខាំងប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលរួចខ្លួនបាននិយាយថាចំនួនជនរងគ្រោះទំនងជាមានច្រើនជាងនេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស46នាក់បានត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយខ្លះរាយការណ៍ថាពួកគេឬអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាហើយត្រូវបានគេរំលោភផ្លូវភេទបង្អត់អាហារនិងទឹកនឹងត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងជាដើម
ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះត្រូវបានគេរារាំងឬមានភាពស្មុគស្មាញដោយការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរមិនបានពេញលេញនិងមានអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ខុសៗគ្នាបានដឹងថាជនល្មើសរួមមានជនជាតិតៃវ៉ាន់ចិនថៃនិងខ្មែរ
បើតាមប្រភពដដែលព័ត៌មាននៃការជួញដូរមនុស្សត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅអាស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនវីដេអូបាយធ្លាយមួយបង្ហាញថាជនជាតិវៀតណាមរាប់សិបនាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកាស៊ីណូនៅព្រំដែនកម្ពុជាពួកគេត្រូវបានអ្នកយាមកាន់ដំបងដេញតាមពេលពួកគេប្រញាយគ្នារត់ចេញពីអាគារហើយលោតចូលទឹកទន្លេដើម្បីហែលឆ្លងព្រំដែនទៅវៀតណាមយ៉ាងណាយុវជនអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលរត់គេចយុវតីតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឈ្មោះយូតាំងបានប្រាប់ The Guardian ថានាងត្រូវបានគេទាក់ទងតាម Facebook កាលពីខែមេសាដោយគេអះអាងថាឃើញនាងនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដែលកំពុងរកការងារធ្វើគេបានប្រាប់នាងថាគេនឹងផ្ដល់ការងារនៅក្រៅប្រទេសដល់នាងពលគឺធ្វើជាអ្នកហៅទូរស័ព្ទឬ call center នៅក្រុមហ៊ុន game online និង casino នាងថានៅពេលដែលនាងបង្ហាញការសង្ស័យពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយលុយថ្លៃយន្តហោះឲ្យតែនាងព្រមជួបដោយផ្ទាល់ក្រោយជួបផ្ទាល់ជាមួយគេនិងសង្កេតឃើញថាមានភាពប្រក្រតីធម្មតានាងបានយល់ព្រមទទួលយកការងារនេះពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញគណៈអ្នកដែលអះអាងថាជាក្រុមការងារមកទទួលនាងមើលទៅដូចជាក្រុមជើងកាងឬ gangster មនុស្សទាំងនោះបានដកយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងនិងអ្នកដែលរកការងារធ្វើដោយអះអាងថាដើម្បីរៀបចំស៊ីមការទូរស័ព្ទឲ្យប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននោះមកវិញទេ
ខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំចង់ហៅរកជំនួយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវការស៊ីមទូរស័ព្ទនៅពេលនោះយើងក៏បានគិតមុំមីឲ្យថាយើងត្រូវបានគេលក់ហើយ
យូតាំងបាននិយាយថារាល់ការសន្ទនាជាមួយក្រុមមនុស្សឆោបោកទាំងនោះត្រូវបានគេលុបចេញពីទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះពួកគេត្រូវបាននាំទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយក្រោយមកគេប្រាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆោបោកតាមទូរស័ព្ទជនរងគ្រោះទាំងនោះក៏ត្រូវបានគេប្រាប់ផងដែរថាពួកគេនឹងត្រូវបោកអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមកធ្វើការងារនេះដើម្បីបង់លុយ $17,000 ដុល្លារអាមេរិកបើសិនជាពួកគេចង់រួចខ្លួនន
ៅពេលបរិមម្នាក់បានតវ៉ាគាត់ត្រូវបានគេវាយសន្លប់និងភ្ជង់កំភ្លើងគំរាមយ៉ាងរន្ធត់ដែលបរិមនោះនៅតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីអ្នកបាត់ខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់
ក្រោយមកយូតាំងបាននិយាយថានាងរកបានស៊ីមួយហើយបានរាវតាម Facebook តាក់ទងរកប្រភពដែលអាចជួយនាងបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់សមាជិកនឹងទីហ៊ានបានមកដល់កន្លែងនោះដើម្បីនាំនាងចេញទៅនាងបានចោទថកែថាបានផ្ដល់លុយដើម្បីបិទមាត់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធយ៉ាងណាចុងក្រោយនាងបានត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញហើយ បើតាមយូតាំងនាងជឿថាមានជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើនអ្នកទៀតនៅតែបន្តជាប់នៅកម្ពុជាច្រើនជាងចំនួនដែលអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ដោយគាត់សម្គាល់ថានាងបានឃើញយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីតាំងជាមួយនាងហើយតំបន់នោះពោពេញដោយអាគារស្រដៀងគ្នាដកាឌីនបានស្រង់សម្ដីយូតាំងទៀតថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវគេបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាហើយថាពួកគេកាន់តែភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយនៅពេលអាជ្ញាធរសាកសួរអំពីស្ថានភាព
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះរបស់អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់គឺមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ដោយសារកង្វះវត្តមានមន្ត្រីការទូតរបស់តៃវ៉ាន់កម្ពុជាគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ស្របមិនចិនថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែជាខេត្តមួយរបស់ចិន
ប្រភពដដែលថាស្របជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានបន្តល្បាតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដោយដាក់ស្លាកសញ្ញាសួរនាំនិងព្រមានអ្នកដំណើរដែលទៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយដែលមានន័យថាកម្ពុជាចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែករបស់ចិនដូច្នេះលោកថាការដែលអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់អះអាងថាមានការពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្លួនដែលត្រូវគេឈោបបោកអាចជារឿងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ក៏អាចតាក់ទងសុំជំនួយតាមរយៈស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីនេះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះថាតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយវៀតណាមដូច្នេះតៃវ៉ាន់ក៏អាចតាក់ទងរកជំនួយពីកុងស៊ុលនៅវៀតណាមដើម្បីជួយពលរដ្ឋខ្លួនបានដែរបើសិនជាមិនអាចតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្ពុជាបានចំពោះការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តមិនបានពេញលេញនិងមានអំពើពុករលួយលោកខៀវសុភ័ក្រចោទជាសំណួរថាតើជាករណីមួយណាហើយកើតឡើងពីពេលណា
គូក៏មិនដឹងថាពុករលួយយ៉ាងម៉េចនិយាយជារួមអញ្ចឹងណាតើករណីពីថ្ងៃណាពីថ្ងៃណាគូបញ្ឆោតបានគាត់ករណីរួមអញ្ចឹងហើយគេហៅថាករណីគាត់និយាយរួមហើយខេសនៅពីថ្ងៃណាស្មើសុំពីថ្ងៃណាហើយចាប់អានឹងបានគូសុំព័ត៌មាននេះបានហើយយើងទីឃើញមើលបាន
បែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីបង្ខាំងឆោបបោកនិងជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រកាសមែនខណៈអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ជួយសង្គ្រោះជនស្លូតត្រង់និងចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបានបណ្ដាលដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុលោកថាឲ្យតែមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដូចជាទីតាំងកើតហេតុជាដើមសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនអប់ដៃឈរមើលឡើយយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាក្រុមជនប្រព្រឹត្តអំពើឆោបបោកនិងជួញដូរមនុស្សទាំងនោះមិនអាចក្រឡុករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្រេចតែចិត្តទេពលគឺពួកគេនឹងស្ថិតក្រោមក្រសែភ្នែកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារហូតទៅនាយកកិច្ចការទូតអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាតៃវ៉ាន់ពិតជាមានការពិបាកដោយសារកម្ពុជានិងចិនទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយខណៈតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីការទូតជាមួយកម្ពុជាទេដូច្នេះបើមានបញ្ហាអ្វីលុះត្រាតាក់ទងតាមរយៈស្ថានទូតចិនយ៉ាងណាលោកសំអាតថាបើគិតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងកត្តាមនុស្សធម៌វិញបើទោះបីជាជនរងគ្រោះជាជនជាតិអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែជួយដើម្បីរំដោះជនរងគ្រោះលោកចាត់ទុកថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍គឺជាគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ទោះបីជាជនជាតិណាក៏ដោយពណ៌សម្បុរណាក៏ដោយឲ្យតែរកគ្រោះឲ្យមានកិច្ចសំអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរមិនត្រូវមានការរើសអើងទេតែធ្វើការជួយសង្គ្រោះពីព្រោះនេះពីពាក់ព័ន្ធជីវិតមនុស្សមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាការទូតអីទេគឺជាការជួយលើជនរងគ្រោះបើមិនចឹងទេបើសិនជាមានហេតុការណ៍កើតឡើងគឺគេរិះគន់កម្ពុជាយើង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះថាបើមានព័ត៌មានអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែស៊ើបអង្កេតដោយម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងជួយជនរងគ្រោះហើយបើរកឃើញថាជនឬមន្ត្រីណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលនោះប៉ូលីសហុងកុងកាលពីសប្តាហ៍មុនបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលអាជ្ញាធរបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាង30នាក់ចិនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះហើយអនិច្ចជនចំនួន60នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនាពេលថ្មីនេះរួមទាំងទេសភាពផ្លូវភេទផងដែរបើតាម The Guardian អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ឆៃស៊ីណារ៉ិតមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញគម្រោងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដែលផ្ដោតលើពលករបរទេសហើយបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់រយនាក់មកពីប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងមានប្រសាសន៍កន្លងនេះថាក្រសួងនឹងបើកការត្រួតពិនិត្យទូទាំងប្រទេសស្ដីពីស្ថានភាពជនបរទេសដែលកំពុងធ្វើការឬស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារអចលនទ្រព្យជួលនិងកាស៊ីណូ